Radio SVH ēterā Novadu balss.
Raidījums Novadu balss studijā Inese Vaikule. Vidzemes šosejas kreisajā pusē gar Gaujas ciemu Siguldas novadā sākts būvēt pretrokšņu sienu. Paredzēts, ka darbi norisināsies līdz šī gada beigām, gandrīz 2 km garumā taps trokšņu sienu kombinētā sistēma uz dzelzbetona bloku pamatiem. Sienas augstums būs 3,5 līdz 4,5 metri un sienas būve noritēs galvenokārt ceļa nomalē, tādēļ satiksme netiks kavēta, tiesa atsevišķu darbu veikšanai tā var tikt ierobežota labās puses joslā. Lai uzlabotu senioru dzīves kvalitāti un mazinātu sociālo atstumtību, biedrība Amatas novada attīstības fonds sadarbībā ar Amatas safienības pārvaldi gatavojas īstenot projektu Sadzirdēt senioru. Pie Cēsu novada Amatas un Drabešu pagasta senioriem viesosies šo vietvaru iedzīvotāji, kuri senioriem zināmi un pazīstami, lai aprunātos par to, kas viņiem rūp, kā jūtas un kāds atbalsts nepieciešams, lai uzlabotu un atvieglotu ikdienu. Šis projekts ir turpinājums bērnu sāktajai senioru vajadzību apzināšanai. Tas ļaus turpmāk plānot un īstenot aktivitātes, kas precīzi atbilst senioru vajadzībām. Plānoto aktivitāšu norise sāksies šomēnes un oktobrī. Projektu finansiāli atbalsta Cēsu novada pašvaldība. Par to vēsta laikraksts Auseklis. Pagājušā gada nogalē Smiltenes novada pašvaldība Bormaņmuižas parka teritorijā Trapenē uzsāka divus projektus – Bormaņmuižas parka pastaigu takas izveide un Bormaņmuižas parka teritorijas labiekārtošana. Nu, plānotā taka ir izveidota, bruģēta un aprīkota ar diviem soliņiem. Otrā projekta realizācija turpinās, jo tas ir plašāks un finansiāli apjomīgāks. Tagaitā plānots uzstādīt pontonu tiltu pāri vidusdīķim, izveidot celiņu no tilta līdz uzkalniņam un dēļu platformu uzkalniņā. Projekta kopējās plānotās izmaksas pārsniec 32 tūkstošus un lielāko daļu finansē lauku atbalsta dienests. Siguldas novada Laurenču sākumskolā sadarbībā ar SIA Latvijas lauku konsultāciju un izglītības centrs pierīgas konsultāciju biroju un vietējo zemnieku saimniecību Zutiņi. Pirmo un otro klašu skolēnu piedalījās stādu audzēšanas pilotprojektā, lai jaunāko klašu skolēnos radītu interesi un veidot izpratni par lauksaimniecības nozari. Projektā no aprīļa līdz septembrim skolēni četrās nodarbībās apguva augu stādīšanas un ražas novākšanas prasmes, tā vēsta Limbažu novada laikraksts Auseklis, novāktā raža vēlāk nodot skolas virtuvē, lai gatavotu pusdienas. Valmieras teātrī 5. Septembrī norisinājās ilgi gaidītais atjaunotā teātra nama atklāšanas pasākums. Valmieras teātra pārbūves un atjaunošanas projekts izcīnījis pirmo vietu Baltijas mēroga konkursa ilgtspējība arhitektūrā būvniecībā dizainā 2024 nominācijā ilgtspējīgākais projekts. Kā laikrakstam Auseklis norādījusi Valsts akcijas sabiedrības valsts nekustamie īpašumu valdes locekle Jeļena Gavrilova, projektā īpašu uzmanību pievērsta ēkas energoefektivitātei, pārbūvē tapuši arī uzlabojumi, kas veicina sociālo iekļaušanu un nodrošinot piekļuvu personām ar invaliditāti. Izbūvēti jauni lifti, pandusi, kā arī ratiņkrēslu lietotājiem pielāgotas skatītāju vietas, zāles papildināts ar audio cilpām, kas palīdz cilvēkiem ar dzirdes traucējumiem. Turklāt labiekārtota ārtelpu zona, kas nodrošina patīkamu vidi gan apmeklētājiem, gan vietējiem iedzīvotājiem. Cēsu novada Taurenes pirmskolas Asniņš ēkas pirmajā stāvā izveidota sāls istaba haloterapijas procedūrām, lai uzlabotu bērnu veselību un stiprinātu viņu imunitāti drošā un pazīstamā vidē. Tuvojoties rudens un ziemas sezonai, daudziem vecākiem raizes sagādā bērnu biežie elpceļu iekaisumi. Haloterapija būs viena no procedūrām, kas palīdzēs bērniem uzlabot veselību bez medikamentiem. Sadarbībā ar novada sociālo dienestu šo pakalpojumu paredzētu sniegt dažādām iedzīvotāju grupām. Sāls istabas izveidošana ir viens no diviem projektiem, kas īstenots pirmajā Cēsu novada pašvaldības organizētajā līdzdalības budžeta projektu konkursā un par to nobalsoja 565 iedzīvotāji. Bet turpinājumā Kurzemes aktualitātes. Pabeigta pašvaldības SIA Ventspils tirgus reorganizācija, tās manta, tiesības un saistības nodotas pašvaldības kapitāla sabiedrībai SIA Ventspils nekustamie īpašumi. Ventspils tirgus reorganizācija veikta, lai uzlabotu finanšu stabilitāti. Uzņēmums jau vairākus gadus strādāja ar zaudējumiem, ko galvenokārt veicināja augstās energoresursu cenas un pandēmijas ierobežojumi. Ventspils novada Zlēku pagastā par nepilniem 0,7 miljoniem eiro labiekārtos doktorātu un attieks teritoriju. Projektā paredzēta vecā apgaismojuma daļai nomaiņa ar mūsdienīgiem un energoefektīviem LED gaismekļiem, betona bruģakmens seguma ierīkošana, lietus ūdens kanalizācijas un drenāžas infrastruktūras izbūves darbi, dažādu labiekārtojumu elementu, piemēram, soliņu, atkritumu urnu, velosipēdu novietņu, piknikvietu ierīkošana, taiskaitā arī zaļās infrastruktūras izveide, cik vien tas iespējams, saglabājot esošos kokus un krūmus, tos izceļot un iestādot jaunajā būvprojektā šim mērķim paredzētajās vietās. Tāpat paredzēta brīvdabas trenažieru uzstādīšana. Projektu plānots īstenot līdz 2026. Gada 30. Septembrim vēsta laikraksts Kurzemes vārds. Un vēl sestdien 14. Septembrī Garšu festivālā Auds Kurzemē pie Mārtiņsalas kanāla Kuldīgā darbosies kultūras skvērs, kas piedāvās plašu programmu gan koncertus, gan stāvizrādes. Festivāls sarīkots atzīmējot senā ķieģeļa tilta pār Ventu 150 gadus. Visas dienas garumā tiltabās pusēs notiks Kurzemes garšu baudīšana, tirkošanās ar vietējo ražotāju produkciju, dažādas meisterklases sarunas un citi pasākumi. Tas bija raidījums Novadu balss ar to studijā Inese Vaikule.
Tā bija Novadu balss. Projektu Novadu balss finansē mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par ziņu saturu atbild Radio SVH un reģionālie laikraksti Kurzemes vārds, Auseklis, Zemgales ziņas un vietējā Latgales avīze.